Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bu 2024-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtumly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Birde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbur paýta ýygyn möhüminiň barşy barada çarşamba günü 9-njy oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobusdary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Fezwaş bilen çap edilen habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hastahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat vermedi attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ilgidirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazylap bilersiňiz. Bu hepde Aşgabatda geçirilen halkara forum biziň okuýjylarymyzda hem giň gyzyklanma döretdi. Ukrainada esasyz uruş alyp barýan Rus prezidenti Vladimir Putin bu foruma gatnaşmak üçin Aşgabada bardy. Ukraina türkmen hökümetleriniň Putini tutdak etmäge çagyrdy. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
11-nji oktýabrda beýik türkmen şahyry we akyldary Maktym Bolupraýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet başdutany Aşgabada ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýat etlendirilen, emma ilk başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna itaat berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl de bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabadyň halkara hukugynyň kadrlaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapyndan anny güni irdin ýaýradylan video ýazgyda Putiniň Aşgabatdaky foruma gatnaşmak üçin öz gara limuzin awtologu bilen baranlygyny we onuň içinde türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putiniň türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we Rus türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini bellep, gatnaşyklary ynamly häýat etlendirdi. Şol duşukda halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymgoly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini bellep, Putina şahsy goşumdy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuga Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövzuýan dertkynlygy we Israel bilen Iranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şaýyt topary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan beri 200 ballistik raketalar bilen Israele hüjüm etdi. Israeliň Irandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň gingerimli sövüşe öwrülmek bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Banner Mahtym Guly Pragynyň dogulan güni münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşan liderleriň ony siýasy behwetler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that you know the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Orsiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara şäherä gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlikde däldigini görkezmek isteýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisini de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete eýe. Şeýlede Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
So to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
deyip Bruce Banner aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demir gazyp gün orta transport koridoryaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady